Saimas atbildīgā komisija šodien pulcināja iesaistītās puses, lai spriestu par plānoto atbalstu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzinājuma apstākļos. Ekonomikas ministrija prezentēja jau zināmo atbalstu. Starp diskusijas dalībniekiem bija arī Latvijas pašvaldību savienība, jo tieši uz vietu ar pleciem gulstas lielākā daļa atbalsta administrēšanas. Latvijas pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte neslēp kritiku atsevišķos ar šo atbalstu saistītos jautājumos. Viņa norādīja, ka šī atbalsta administrēšana rada ievērojumu slogu pašvaldībām, jo piešķiramais atbalsts ir gan sadrumstalots un process smagnējs.
Atbalsts ir sadrumstalots, pēc apkuras veida smagnēja administrējums, katrs iedzīvotāji pieprasījums iziet parasto dokumentu ceļu, daļa darbību ir jāveic manuāli un arī, lai izvērtētu un pieņemtu lēmumu par atbalstu, arī šeit virkni darbība ir jāveic manuāli. Tas iezīmē to darba apjomu, kas būs izskatot šos pieteikumus. Tas ir ļoti pozitīvi akcents tiek likt uz elektronisku pieteikšanos atbalstam, taču daļa iedzīvotāji nāks pieteikties klātienē.
Rudzīte arī aicināja veidot plašāku komunikācijas kampaņu, kas iedzīvotājiem skaidrotu pieejamā atbalsta iespējas un rīcību, lai to saņemtu. Tāpat svarīgi veidot vadlīnijas un skaidrojumus pat par šķietami vienkāršām detaļām un praktiskām situācijām, lai pašvaldībām un iedzīvotājiem būtu skaidrs, kā atbalsts piemērojams absolūti katrā situācijā. Savukārt Latvijas Pensionāru federācijas valdes loceklis Jānis Felsbergs pauda bažas, ka patērā sošu atbalstu senioriem gaidāma ļoti grūta ziema.
Es kā pensionārs un arī Pensionāru federācijas valdes loceklis jūtu, ka pensionāri nevarēs pavilkt to, kur šeit runāja. Man būtu priekšlikums, ka vajadzētu savādāk. Es skatos, ka Eiropas Savienības vairums valstu nosaka griezt uz tam tarifam, kuru maksās mājsaimniecība. Un visus pārējos to tarifu lēcienus, viss tad nosaic valdība. Un tad cilvēks varētu saprast, šobrīd es dzīvoju kā uz adatām, jo es nezinu, ko es maksāšu nākošā mēnesī.
Tikšanās noslēgumā savus secinājumus izdarīja arī Saimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Saimas deputāts Andris Skrīde no attīstībai par. Viņš norādīja, ka jau tuvākajā nākotnē jādomā par jauniem atbalsta mehānismiem, jo skaidrs, ka lielai daļai arī ar esošu atbalstu nomaksāt rēķinus neizdosies.
Būs jādomā tuvākajā jau nākotnē vēl jauni atbalsta mehānismi. Es domāju, ka arī viens no veidiem būs, ka tādu uzņēmumu kā Latvijas Energo, Latvijas gāzes peļņa, kas ir pirmajā pusgadā bijusi, būs noteikti jāvirza mūsu iedzīvotāju atbalstam, tā kā jau varat sākt domāt, kādā veidā to darīsim.
Atgādināšu, ka pēc dažādiem nosacījumiem un atšķirīgos apjomos paredzēts atbalstīt tos, kuri apkurēji izmanto elektroenerģiju, dabas gāzi, arī granulas vai briketes. Tāpat atbalstu saņems tie, kuri māju kurina ar malku un arī centralizētās siltumapgādes klienti. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.